Voice of America.
በምክንያት ስማሃት በዝክበር መበል 18 ዓመት ነጻነት ኤርትራ ትማሊ አፍጋኒስታን አስመራ ናይ ካርኒቫል ምርኢት ተኻይድ ነይሩ። እቲ ምርኢት ዝሓለፈ ሰንሰለት ታሪክ ቃልሲ ኤርትራን ኣብዚ ዝሓለፈ ሓደ ዓመት ዝተፈጥረ ናይ ሰላም ሃዋህውን ዘንፀባርቕ ከም ዝነበረ ኣቶ ኢንድርያስ ኣስመሮም ኣቦ ወንበር ኣዋሓዲ ሽማግለ በዓላት ሱባ ማእኸል ንተወሎ ለገብርኤል ብስልኪ ገልፅሉ ኣሎ። ናብ ክሕልፈኩም
ኣብ ኢንድርያስ ኣስመሮም ኣቦ ወንበር ኣዋሓዲ ሽማግለ በዓላት ሱባ ማእኸል እዚ መበል 28 ዓመት በዓል ናፅነትና ብክብሪ ንብድምቀት ንምበዓል ኩልኩም ዝፈልጦ ኤርትራ ናፅነታ ንምምፃእ እዚ ኤርትራ ንሓርነት ወለዶታት ተቃሊሱ ናፅነቱ ኣምፂ እዩ ዝያዳ ዘውዱ ናፅነቱ ንምስቃል ከዓኒ ብሕጋዊ ሪፈረንደም ገይሩ እዩ ናፅነቱ ኣረጋጊፅዎ ካብዚ ብምብጋስ ኢና ከዓ ንሕና ሰንሰለታዊ ዝኾነ ሓደ ድርሰት ኢና ኣዳሊና። ምክንያቱ እዚ ኤርትራ ናፅነቱ ዝዝክረሉን ናፅነቱ ዝያዳ ዘኽብረሉን ዘማዕርገሉን ተዛዓበ በዓሉ ስለዝኾነት ከዓኒ ካብ መጀመርያ እዩ ኩለን ንኡሳን ዘባሃት ልዑል ምድላዋት ገይረን ክሰርሓ ጀሚረን በዚ ከዓኒ ካብ ሪፈረንደም ጀሚርና ስጋብ ብሕጂ ህዝቢ ኤርትራ ኣብዚ ሓለፈ 20 ዓመታት ብፍላይ ከዓኒ ብምኸትኡን ብፅንዓቱን እዩ ልእላውነቱ ኣረጋጊፁ ልእላውነቱ ኣረጋጊፁ ጥራሕ ደይኮነ ከዓኒ ሳላ ፅንዓቱን ሳላ መኸትኡ ኣብዘን ዝሓለፋ 20 ዓመታት ብዝገበሮ ብዝኸፈሎ መስዋእትን ግዚኡን ጉልበቱን መጨረሻ ናይ ሰላም ሃዋህዋ ኣምፂ ማለት እዩ። ስለዚ ነቲ ዝተኸፍለ ዋጋ ዝያዳ ብዘንፀባርቕ መገዲ ኢና ክነምፆ ኢድና ማለት እዩ።
ሕራይ ብከመይ ክተንፀባቕዎ ፈቲንኩም እስኪ ገለ ካብቲ ቀንዲ ዝነበረ ብፍላይ ነቲ ምርኢት ንዘይረኣዩ ሰባት ሓደ ስእሊ ሃበና ንኣብነት ንሕና ኣብ ስእሊ ዝረኣናዮ ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስን ናይ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድን ፖርትሬት ወይ ምስሊ ሙሉእ ቅርፂ ኣብ ከተማ ይዘውር ከም ዝነበረ ይረኣይ ነይሩ። ካልኦት ከምኡ ኣጋይሽ በዓልቲ እቲ ሰነ ሓድሽ እውን ይዞራ ከም ዝነበረ ኣብ መኪና ኮይነን እሞ እቲ ናይቲ ህዝቢ ዝነበረ ምስሊ ከመይ መስል ዝነበረ መንፈስ ናይ ተማዓልቲት እያ
ሕጂ እቲ ካርኒቫል ምርኢት ናይ ክልቲኦም ንብራሕቲ ሃገራት ናይ ፕሬዚደንት እስያስን ናይ ኣብይ ኣሕመድን ዝነበረት ካርኒቫል ምናልባት ንምሕዳር ማይ 80 ኣዳልሞቲ ትሕዝቶ እቲ ትሕዝቱ ከዓኒ ነቲ ናይ ሰላም ሃዋህው ከምቲ ቀዲመ ዝበልቶ ኻ እዚ ኤርትራ ሳላ ፅንዓቱን ሳላ መኸትኡን ነዚ ሰላም እዚ ከረጋግጥ ክኢሉ እዩ። ስለዝኾነ ከዓኒ ናይ ክልቲኦም መራሕቲ ሃገራት ኣብ መንጎ ክልተ ህዝብታት ናሃቶም ብዝገበርዎ እቲ ናይ ምክፋት ዞባት ኢና ከምንፀባርቕ ፈቲና ማለት እዩ። ስለዚ ህዝቢ ከዓኒ ናይ ተሳታፍነት ናይ ህዝቢ ከምቲ ኣብቲ ዝረኣኹምዎ ከዓ ብጣዕሚ ፅቡቅ ነይሩ። ምክንያቱ ካብዚ ዝዓቢ ሃገራዊ በዓል ስለዘይብሉ ብደሙን ብዓፅሙን ዘምፅኣ ሓገር ስለዝኾነ ከዓ ንዓ ንምዕቃባን ንምዝካራን ንወለደታት ምስግጋር ከዓኒ ልዑል ዝኾነ ተሳታፍነት ናይ ህዝቢ ነይሩ።
ካበይ ዝበገሳብ ዝወደ ነይሩ
ካርኒቫል ካብ 13 ንኡሳን ዘባሃት ተበጊሱ ብጎደናታት ናይ ቤት ትምህርቲ ቀይሕ ባሕሪ ድሉ ዝኣተወ ነይሩ። ሓደ ከዓኒ ካብ ዝተፈላለየ ምምሕዳር ከባቢታት ንኡሳን ዘባሃት ከዓ ብማቅፋ ሃውስ እቲ ሓደ ከዓኒ ብባርቶሪኖ ገይሩ ንሽዳ ዝተሓወሰ ስለዚ መበገሲና ካብ ሽዳ እዩ ነይሩ ማለት እዩ። ስለዚ 13 ንኡሳን ዘባሃት ምድለዋት ናይ ካርኒቫል ሰለስተ ከዓ ትካላት ምስ መጻኢት ኤርትራ ኣብዚ ሕጂ ኮይና ርህብ ዝኮነ መጻኢ ኤርትራ ከም ዘለና ፀጋታት ኣብ ማያዊ ኣብ ማዕድናዊ ብሓፈሻ ኣብ ፀጋታት ናይ ህዝብና ኣብ ግምት ዘእተወ ከዓኒ እቲ ንምዕባለይ ኣብ ግምት ዘእተወ ናይ መጨረሻ ብሎክ ነይሩ ማለት እዩ። ካብ ሱዳ ተበጊሱ ከዓ ስጋ ባሓት መስከረም እዚ ብፍላይ ከዓ ንንእሳያትን ህፃናትን ተምሃሮ ዝያዳ እቶም ነዚ ታሪክ ዝዘይርከብሉ ንቐፃልነት ንወለድሃ ክተጋገር ስለዘለዎ ከዓ ናብኦም ዘድሓበ ብርኢት ነርና ክንዛርብ
ሕራይ ኣቶ እንድርያስ ኣብኡ ከለካ ብዛዕባ ናይ ፅባሕ ኣተባብራ መዓልቲ ናፅነት ኤርትራ እንታይ ክትብለና ትኽእል? ምናልባት እውን ኣጋይሽ ካብ ጎረባበቲ ሃገራት ክንፅበል ኢና እንታይ ፍሉይ ነገር ክቁርብ ክሕብረና ትኽእል?
መዓልቲ ናፅነት 2019 ናይ ባሓቂ ብዘድኖ ኩነሃት እዩ ዝበዓል ዘሎ። ካብ ዕለት 15 ብዝጀመረ ብናይ ጎደናታትን ብናይ ሲነማታትን ማዕሪጉ ይቐኒ ብጀካ እዚ ከዓ ትማል ዝረኣናዮ ናይ ካርኒቫላዊ ትሕዝቶ ተሰኒ ሎሚ እውን ኣብዚ ሰዓት እዚ ካብ ፋዱር ጀሚሩ ኣብ ኩሉ ከተማታት ኣስመራ ኮማውዳታት ምክያድ ኣብ 168 ኮማውዳታት ካየድ ዘሎ። ስለዚ ህዝቢ ኤርትራ ብሓፈሻ ብፍላይ ከዓ ህዝቢ ዞባ ማእከል ሓድነቱን ንጥምረቱን ነዚ ሃገራዊ በዓሉ ከዓ ብድምቀት እዩ ዘኽብሮ ዘሎ። ስለዚ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ኮማውዳታት ህዝቢ ተኣኪቡ ጉባኤላን ጽፈና እንደዛ ማለት ዚያ እንደዛ ከቦት ዚያ ይዝክራሎ ስለዚህ በኸን ወጸለ ጥራሁን ብልዑል ወንን ብልዑል ናይክለተዋው ስራሐትን ተዳልዩ ዝካየድ ሀገራዊ በዓልና ናይ ብሓቂ ናይ ድምቀት ድምቀት ዘለዎ ኮይኑ ከምዚ በዓል ልዑል ምግለዋት ይካየደሉን ተካይድሉሉን
ብዓላት መደባት ወና ጋይሽ ከትብሎ ትኽእል ነገር ኣሎ
ብሓፈሻ እቲ ልዑል ዝኾነ ምግለዋት ተገይሩ ኣብ ኣጋይሽ ከዓ ብብዝሒ ናብኡ ንክሳተፉ ዳርጋ እቲ ትኬት እውን ዳርጋ ተሳኢኑሉ ዘሎ ደረጃ ይበፅሒ ዘሎ ምክንያቱ ልዑል ምግለዋት ስለ ዘሎ ብኡ መጠንካ
ተካፍነት ነው ህዝብና ጣዕሚ ስበው ይበሉ ራይ ቀኒለይ ኣቶ እንድርያስ ኣስመሮም ኣቦ መንበር ሽማግለ በዓላት ዞባ ማእከል ፕሮፌሽን ሸ